Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la dexepan de octobro 2019. Dank al Jesuo mortinta cae resurrectinta por ni, ni povas accepti la ordonon de la patro ne mortigu, kiel la plei gravan cae essenzan al vocon, tio estas la voco al amo. Papo Francisco tion reliefigis cimatene dum la generala audienzo, daurigante la pastistan instruon pri la dec ordonoi. Jesuo malcascias la pli profundan signifon de la quina ordono. Cilasta ia esprimas, che antau la oculoi de Dio, la homa vivo estas valora, sancta cae ne malrespectebla. Sed Jesuo aldonas, che ancau la colero contra ufrato estas spezzo de murdo, sam kiel tiai estas la insulto cae la malsciato.
Tial, la papo faris mediton pri tio, kion celas Jesuo. La homo havas noblan, tre sentivan vivon, cae havas sian intiman mion, ne malpli li gravan ol la fisica estagio. La indifferentezzo mortigas. Gi signifas diri al persono, por mi vi mortis. Char oni mortigis lin en sia coro. Ne ami estas la unua pascio al mortigo.
Citante el la Biblio la vorto in de Caino, post la demando de la signoro chie estas via frato Habelo, Francisco rimarchigis che la homa murdantoi cutimas diri, same kiel li, mines cias, tio ne interesas min. Sed, memorigis la papo, ciui estas gardantoi de niai fratoi. Ni estas gardantoi unui de la aliai. La homa vivo besonas amon, cae la autentica amo estas tiu quiun Cristo montris al ni, la misericordo.
Neniu, finis la papo, povas illusiigi, pensante, mi estas en ordo, char mi ne faras ion malbonan. Mineralo au planto havas citiun spezon de vivo, sed la homo ne. Al viro au virino oni petas pli multe, estas bono por fari, ciu havas la propran. Ne mortigu estas al voco al amo cae misericordo, gi estas al voco vivi laula signoro Jesuo, ciu fordonis sian vivon por ni, cae por ni resurrectis.
Fine dell'audienzo la papo, dum la saluto e alla pola i pilgrimuloi, memorigis la hieraguan quardecan datrevenon della electo al papado de Karol Wojtyła, Sancta Johano Paulo la Dua. La vortoi, ciuin li diris en la tago de la inauguro de lia papado, estas ciam curantai, ne timu, malfermu, ec malfermegu la pordoin al Cristo, che ili, invitis la papo, daure inspiru vian personan, familian, cae sozian vivon. Ili estas instigo secvi Christon fidele, por vidi lian ceeston en la mondo cae en la proximulo, precipe en la malriciuloi cae besonantoi. Facte, ciel instruis la papo al veninta el la pola gento, la homo estas la voglio della ecclesio.
Pliai informoi per Papo Francisco. Estis publicigita hierau lia messaggio por la internazia tago de nutrado 2019. Solenita en pliol 130 landoi cun la temo Niai faroi estas nia estontezzo. Mondo cun nula malsato ene de 2030 eblas.
Forta instigo eliri el la malagemo, quiu ofte blocas nin. Gi estas la cerno de la papa messaggio por la internazia tago. Quiu ne estas, scribis Francisco alla generala directoro de FAO, José Graciano da Silva, plia tago en quiu oni contentigas per collecto de informoi au per respondoi alla nia scivolemo. Gi estas a tago dum quiu necessas dolore ec conscii, instigis la papo, pri la tragedio de la malsato, pri la besonoi, anxioi cae esperoi de milionoi da homoi, ciui ne havas la ciutagan panon.
Cai, dum crescas la granda nombro da homoi ciui havas nenion, au prescau nenion por mangi, denuncis Francisco, la internazia solidarezzo shainas malvarmigi. La marriciuloi attendas deni efican helpon, ciu forprenu ilin el cerpigio, nenur intensoin au colloquoin, ciui post detala pristudo pri la causoi de ilia misero havas, ciel unican resulton, la occasigon de solenae eventoi, la sindevigoin, ciui neniam concretigas, aula imponain el donajoin, destinitain pligrandigi la catalogoin de la bibliotecoi.
En citiu dudecunua iarcento, daurigis la papo, ciam rimarcinde progressis technologio, scienzo, comunicado cae infrastructuroi, ni devus rugigi, char nine havis la sama in progresso in concerne humanetson cae solidarezzon. Ni ciui estas vocatai iri antauen, ni povas cae devas fari pli bone. Tial necessas transiri al agado, necessas politica decidemo, cae efficai planoi subtenatai de la etica convinco voli la tutezzan bonon de la homoi.
Ne la solenai declaroi, admonis Francisco, definitive erradicigos citiun plagon. La lucto contra un malsato, ordone petas malavaran finanzadon, la forigon de la commerza i bariloi, cae cefe, la crescon de resilienzo fronte alla climata i shangigioi, economia i crisoi, cae milita i conflictoi. La fina al voco de la papo en la messaggio, occase de la monda tago de nutrado, estis. Ni besonas pli grandigi la fondusoin por la axelo de la pazo, cae por la progresso de la popoloi. Ni devas silentigi la armiloin, cae ilian malutilegan commerzadon, por ausculti la vocion de tiui, ciui senespere ploras, sentante sin forlasita i margene de la vivo, cae la progresso.
La Vaticana Gazetara Salono sciigis per comunico che Papo Francisco rencontis private hierau en Domo Sancta Marta in Vaticano la grandan imamon de Universitato Al-Azhar, professoro Ahmad Muhammad Al-Tayyib. Li estas in Italio por partopreni en Pontoi de Pazzo, evento in urbo Bologno, al quiu la Papo sendis messagion pasinta dimanche.
La mistero de Maria, la patrinezzo, la plei fama pregio en la mondo. Citiui estas la temoi tractitai de Francisco dum Ave Maria, la nova televida programo de la Itala Stazio Tovo 2000, realigita cune con la administro faco pri comunicado de la Sancta Seggio. Ili estas dec unu el sendoi surondigatai ec de hierau gis la 23 de decembro cae presentitai de pastro Marco Pozza.
Dum la unua el sendo hierau la papo declaris che Maria estas knabino de hodiau, quiun ciui povas imiti. Por compreni Marian, clarigis plie Francisco, ni devas farigi infanoi, havi la miregon de la infanoi, cae diri saluton Maria kiel infano, cun la coro de infano.
Ni finas per informo el Moscvo. La membroi della Sancta Sinodo della Rusa Ortodoxa Ecclesio decidis rompi la Eucaristian cunulezon cun la Ecumena Patriarcheio de Constantinopolo. Tio ci implizas che la pastroi della Rusa Ortodoxa Ecclesio ne povos cun celebri cun la pastroi della Ecclesio de Constantinopolo cae la laicoi partopreni en la sacramentoi celebritai en giai pregeioi.
La decido estas entenita in declarazio aprobita pasint lunde della Sancta Sinodo della Rusa Ortodoxa Ecclesio. Gi pridiscutis la intenzon annunzitan la decunuan de octobro fare della Ecumena Patriarcheio de Constantinopolo doni nem starezzon alla Ucraina Ortodoxa Ecclesio.
La Sancta Sinodo della Ecumena Patriarcheio de Constantinopolo decidis reconsenti la mem starezzon della Ecclesio de Ucrainio, levante la iuran ligon della Sinoda Lettero della Iaro 1686. Cilasta, farita pro la tiu epoca situazio, donis alla Patriarco de Moscvo la raiton ordini la Metropoliton de Kiev. Nun oni proclamis lian laucanon iuran dependon de la Constantinopola Ecclesio.
Carega i gefrato, in ia programo estas finita, salutas vin
Paolo Scotti
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Christo.
Laudetur Jesus Christus.